Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, ovo izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno je kompozitoru Oliviju Messiaenu. Olivier Messiaen, francuski kompozitor 20. vijeka, stvorio je veliki opus kompozicija različitog oblika. Mi smo za vas izdvojili sljedeće: Vaznesenje, dijelo za orkestar, Fantaziju buđenje ptica i klavirsko dijelo 4 ritam etide. Poslušajmo treći i četvrti stav Messiaenovog duhovnog dijela Vaznesenje.
Thank you. muzička enciklopedija.
Pored komponovanja, Mesijanova muzička sposobnost ispoljavala se i u interpretaciji i nastavi. Bio je briljantan orguljaš u crkvi Svete Trojice u Parizu, u kojoj je svirao skoro 50 godina. Kao profesor bio je veoma ugledan i uticao je na formiranje mnogih vodećih kompozitora posljeratne generacije. Ptice su Mesijanovi glavni ili barem značajni junaci njegovih dijela. Fantazija Buđenje ptica za klavir i orkestar opisuje ponoć, jutro i podne sa ptičjim pjevanjem. U nastavku emisije poslušajmo ovo dijelo.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Mesijanove kompozicije su religiozne i mistične, ponekad teatralne, opisne muzike i jakih boja. Studirao je ritam Indusa, Grka, Rumuna, Mađara, zatim ritmiku pokretanja zvijezda, atoma i čovečijeg tijela. Za kraj današnje emisije čućemo četvrtu etidu iz Mesijanovog dijela Četiri ritam etide.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.